Գիրք 8-րդ. Սքանչացում ու վշտահարություն. Գլուխ առաջին. Կատարյալ լույս. Ընթերցողը հասկացած կլինի, որ Էպոնինը ճաղերի արանքից ճանաչելով այդ Պլյումե փողոցի բնակչուհուն, ուր նրան ուղարկել էր Մանյոնը, սկսել էր հեռացնել բանդիտներին Պլյումե փողոցից, հետո այնտեղ էր տարել Մարիուսին և այդ ճաղերի առաջ հափշտակության բազմաթիվ օրեր ունենալուց հետո Մարիուսը տարվելով այն ուժից, որ երկաթը մղում է դեպի Մագնիսը, իսկ սիրահարին դեպի այն քարերը, որոնցով շինված է իր սիրած աղջկա ապրած տունը, ի վերջո մտել էր Կոզետի պարտեզը, ինչպես Ռոմեոն Ջուլիետի պարտեզը. Սա նրա համար ավելի հեշտ էր եղել, քան թե Ռոմեոյի համար. Ռոմեոն ստիպված էր բարձրանալ պատը, իսկ Մարիուսը միայն մի քիչ սեղմեց խարխուլ ճաղադրան ձողերից մեկը, որ երերում էր իր ժանգոտ խորշի մեջ մեծ մարդկանց ատամների նման. Մարիուսը բարակ էր և հեշտ անցավ. Քանի որ փողոցում երբեք մարդ չէր լինում և բացի դրանից Մարիուսը միայն գիշերն էր պարտեզ մտնում, ապա նա տեսնվելու վախ չուներ. Այն օրնյալ ու սուրբ ժամից հետո, երբ մի համբույր շահ կապեց այդ հոգիները, Մարիուսն ամեն երեկո գալիս էր այդտեղ. Եթե Կոզետը իր կյանքի այդ րոպեին ընկներ նվազ խղճամիտ ու ազատաբարու մարդու ձեռք, կկորչեր, որովհետև կան շռայլ խառնվածքներ, որոնք անznատուր են լինում, և Կոզետն այդպիսին էր. Կնոջ վեհանձնություններից մեկ անznատուր լինելն է. Սերնային բարձրությունից, ուր նա բացարձակ է, բարթանում է ամոթխածության չգիտես ինչ երկնային շլացմամբ. Բայց ինչպիսի վտանգների եք ենթարկվում դուք, ով վսեմ հոգիներ. Հաճախ դուք տալիս եք սիրտը, մենք առնում ենք մարմինը. Ձեր սիրտը մնում է ձեզ, և դուք այն դիտում եք մութի մեջ, սարսռալով. Սերը երբեք միջին վիճակ չունի, կամ կործանում է, կամ փրկում. Մարդկային ամբողջ ճակատագիրը հա այդ դիլեման է. Ոչ մի ճակատագրականություն ավելի անողոքաբար չի դնում այդ դիլեման, կործանում թե փրկություն, ինչպես դնում է սերը. Սերը, եթե մահ չէ, կյանք է, օրորոց, ինչպես և դագաղ, նույն զգացումը այո և ոչ է ասում մարդու սրտի մեջ, Աստծո ստեղծած բոլոր բաներից մարդկային սիրտն է, որ ավելի է լույս արձակում և ավաղ ավելի խավար. Աստված կամեցավ, որ Կոզետի հանդիպած սերը լինի այդ փրկարար սերերից մեկը. 1832 թվականի ամբողջ մայիսի ընթացքում ամեն գիշեր այդ խղճուկ ու վայրի պարտեզում օր ավուր ավելի հոտավետ ու խիտ թվացող այդ թփիտակ իրար էին գտնում երկու էակ կազմված բոլոր ողջախոհություններից ու անմեղություններից, լցված երկնային բոլոր երանություններով, ավելի մոտիկ հրեշտակներին, քան թե մարդկանց, մաքուր ազնիվ արփեցած շողշողուն, որ խավարում փողփողում էին իրար համար. Կոզետին թվում էր, որ Մարիուսը պսակ ունի գլխին, իսկ Մարիուսին թվում էր, որ Կոզետը լուսապսակ ունի. Նրանք հպվում էին իրար, նայում, բռնում միմյանց ձեռք, սեղմվում մեկը մյուսին, բայց կար մի տարածություն, որը չէին անցնում. Ոչ թե այն պատճառով, որ հարգում էին դա, այլ անգիտանում էին. Մարիուսը մի պատնեշ էր զգում, Կոզետի անարատությունը, Կոզետն էլ մի հենարան էր զգում, Մարիուսի օրինապահությունը. Առաջին համբույրը եղել էր և վերջինը, դրանից հետո Մարիուսը իր շրթունքները Կոզետի ձեռքին կամ վզնոցին և կամ թե մազերի խոպոպին հպելուց այն կողմը չէր անցել. Կոզետը նրա համար բույր էր և ոչ թե կին, նա շնչում էր նրան. Կոզետը ոչինչ չէր մերժում, իսկ Մարիուսը ոչինչ չէր պահանջում. Կոզետը երջանիկ էր, Մարիուսը բավարարված. Նրանք ապրում էին այն երանավետ դրության մեջ, որը կարելի անվանել մի հոգու շլացումը մի ուրիշով. Դա երկու կուսությունների առաջին անպատմելի գրկախառնումն էր իդեալի մեջ. Երկու կարապ իրար էին հանդիպել Յունգֆրաուի վրա. Սիրո այդ ժամին Մի ժամ, երբ հեշտասիրությունը բացարձակապես լռում է հափշտակության ամենակարող ուժի տակ, Մարիուսը, մաքուր ու սերովբիական Մարիուսը, ավելի շուտ ընդունակ կլիներ գնալ որևէ հասարակած աղջկա մոտ, քան թե բարձրացնել կոզետի շրջազգեստը ոտքի ճանի բարձրության։ Մի լուսնկա գիշեր կոզետը կրացավ գետնից մի բան վերցնելու։ Նրա կորսաժը մի քիչ բացվեց, որով երևաց նոր ծնունդ առնող լանջը։ Մարիուսն աչքերը շրջեց։ Ինչ էր տեղի ունենում այդ երկու էակների միջև։ Ոչինչ, նրանք պաշտում էին իրար։ Գիշերը, երբ նրանք այդտեղ էին, պարտեզը թվում էր կենթանի ու նվիրական վայր։ Բոլոր ծաղիկները բացվում էին նրանց շուրջը և խնկաբույր ուղարկում սիրահարներին, որոնք բաց էին անում իրենց հոգին ու սփռում ծաղիկների մեջ։ Հեշտասեր ու հուժկու բուսականություն արբեցողությամբ և հյութով լի ցնցվում էր այդ երկու անմեղ էակների շուրջը և սիրո խոսքեր ասում, որոնցից սարսռում էին ծառերը։ Ինչ խոսքեր էին դրանք։ Հևքեր, ուրիշ ոչինչ։ Այդ հևքերը բավական էին խրովելու ու հուզելու այդ ամբողջ բնությունը։ Մոգական զորություն, որ դժվարությամբ կհասկանային, եթե որևէ գրքի մեջ կարդային այդ զրույցները, որ ստեղծված էին ծխի պես քամուց տարվելու ու ցրվելու համար տերևների տակ։ Խլեցեք երկու սիրահարների այդ մրմունջից այն մեղեդին, որ դուրս է գալիս հոգուց և նվագակցում նրանց քնարի պես, ապա այն, ինչ մնում է, ստվեր է միայն։ Դուք ասում եք, ինչ, հենց այդ է որ կա։ Դե, իհարկե, երեխայական խոսքեր, կրկնություններ, ծիծաղներ միջնչին բանի համար, անօգուտ, անիմաստ բառեր, աշխարհի ամենավսեմ և ամենախոր խոսքերը, միակ բաները, որ արժանի են ասվելու ու լսվելու։ Այն մարդը, որ երբեք չի լսել այդ ոչինչ չասող անիմաստ խոսքերը, որ երբեք չի արտասանել դրանք, տխմար է ու չար։ Կոզետը ասում էր Մարիուսին, գիտես, այդ ամենի հետ և այն երկնային կուսության միջով եկել էր դույով խոսելը և հնարավորել չէր, որ նրանք կարողանային իրար ասել, թե ինչպես էր եղել այդ։ Գիտես, իմ անունը Էֆրազի է։ Էֆրազի, ինչ ես ասում, քո անունը Կոզետ է։ Ո, Կոզետը բավական վատ անուն է, որ հենց այնպես դրել եմ վրաս, երբ փոքր էի, բայց իմ իսկական անունը Էֆրազի է, միթե դու չես սիրում Էֆրազի անունը։ Այո, բայց Կոզետը վատ անուն չէ, միթե այդ ավելի ես սիրում, քան Էֆրազին։ Դե, իհարկե, ուրեմն ես էլ եմ այն սիրում ավելի, ճիշտ է, գեղեցիկ է Կոզետը, Կոզետ անվանիր ինձ։ Եվ այն ժպիտը, որ միանում էր դրան, այդ խոսակցությունը դարձնում էր այնպիսի հովվերգություն, որն արժանի էր լոկ երկնային անտառի։ Մի ուրիշ անգամ Կոզետը շեշտակի նայում էր Մարիուսին և բացականչում. «Պարոն, դուք գեղեցիկ եք, սիրուն եք, խելացի եք, բնավել հիմար չեք, դուք շատ ավելի գիտուն եք, քան ես. Բայց ես ձեզ մրցման եմ կանչում այս խոսքով, ես ձեզ սիրում եմ»։ Եվ Մարիուսը յոթերորդ երկնքում կարծում էր, թե լսում է աստղի երգած մի քառատողը։ Եվ կամ թե Կոզետը մի թեթև խփում էր Մարիուսին, որովհետև սա հազում էր, և ասում. «Մի հազակ, պարոն, ես չեմ ուզում, որ առանց իմ թույլտվության հազան ինձ մոտ, շատ տգեղ բան է հազալ և ինձ անհանգստացնել, ես ուզում եմ, որովհետև նախ և առաջ, եթե դու լավ չզգայիր քեզ, ես խիստ դժբախտ կլինեի. ինչ պիտի անեմ ուրեմն ես»։ Եվ սա պարզապես աստվածային շեշտ ուներ։ Մի անգամ Մարիուսը ասաց Կոզետին. «Երևակայիր, որ կար մի ժամանակ, երբ ես կարծում էի, թե քո անունը Ուրսուլ է»։ Սա նրանց ծիծաղեցրեց ամբողջ երեկոյան։ Մի ուրիշ զրույցի կեսին հանկարծ Մարիուսը գոչեց. «Օ, մի օր Լյուքսեմբուրգում ուզում էի ոտնակող անելով սպանել մի հաշմանդամի»։ Բայց խոսքը դրա վրա էլ կտրեց ու չշարունակեց։ Հարկ կլիներ, որ Կոզետին անի ծնկակապի պատմությունը, և դա անկարելի էր թվում նրան։ Այդտեղ թեթևակի շոշափելու էր մի անհայտ բան, մարմինը, որից մի տեսակ սրբազան սարսափով նահանջում էր այդ անմեղ ու անհուն սերը։ Մարիուսը կոզետի հետ ապրելն այսպես էր պատկերացնում, առանց ուրիշ բանի, ամեն երեկո գալ Պլյումե փողոցը, խախտել նախագահի վանդակադրան հին հաճոյական ձողը, արմունկ արմունկի նստել այդ նստարանին, ծառերի արանքից դիտել իջնող գիշերվա փողփողումը, իր շալվարի ծնկի ծալը կենակից դարձնել կոզետի շրջազգեստի լայնացած մասի հետ, շոյել նրա բթամատի եղունգը, դու ասել նրան, իրարից հետո հոտոտել նույն ծաղիկը, ընդմիշտ անվերջ։ Այդ միջոցին ամպերն անցնում էին նրանց գլխի վրայից, ամեն անգամ քամին փչելիս ավելի շատ մարդկային երազներ է տանում, քան թե ամպեր երկնքից։ Չի կարելի ասել, որ այդ ողջախոհ գրեթե խրտչան սերը սիրաշահություն չուներ։ Սիրած աղջկան հաճոյախոսություններ ասելը փայփայելու առաջին ձևն է, մի կիսահամարձակություն, որ փորձում է իր ուժը։ Հաճոյախոսությունը քողի միջից արված համբույրի նման բան է։ Հեշտանքը թաքնվելով հանդերձ, իր երանավետ սայրն է դնում այնտեղ։ Հեշտանքի առաջ նահանջում է սիրտը ավելի լավ սիրելու համար։ Մարիուսի քաղցրախոսությունները ամբողջովին ցնորային լինելով, այսպես ասած երկնային էին։ Երբ թռչունները բարձր երկնքում թռչում են հրեշտակների կողքին, պետք է, որ այդպիսի բառեր լսեն։ Այնուամենայնիվ դրան խառնվում էր և կյանքը, և մարդկությունը, այն ամբողջ դրականը, որին ընդունակ էր Մարիուսը։ Այդ այն էր, որ ասվում է քարայրում, նախերգանքն այն բանի, որ ասելու է անկողնախորշում, լիրիկական զեղում, ոտանավորի տունն ու սոնետը միախառնված, սիրախոսության քաղցրիկ ծայրահեղումներ, պաշտամունքի բոլոր նրբությունները փնջի ձևով դասավորված և երկնային ցնդող բույր արձակելիս սրտից սիրտ արվող անպատմելի մի ճռվող յուն։ «Օ», մրմնջում էր Մարիուսը, «որքան գեղեցիկ ես դու. ես չեմ համարձակվում նայել քեզ, դրա համար է, որ մտահայում եմ քեզ. Շնորհակալ ես դու. չգիտեմ, թե ինչ է լինում ինձ. Քո շրջազգեստի քղանցքը, երբ այդտեղից երևում է քո կոշիկի ծայրը, ինձ տակնու վրա է անում. Եվ ապա ինչպիսի կախարդական լույս է արձակվում, երբ քո մտածողությունը մի փոքր բացվում է. Զարմանալի բանական ես խոսում. ինձ թվում է երբեմն, որ դու երազ ես. Խոսիր, ես քեզ լսում եմ, հիանում եմ քեզնով. Ով կոզետ, որքան տարօրինակ ու զմայլելի է սա. Իսկապես խենթ եմ ես, դուք պաշտելի եք, օրիորդ, ես ուսումնասիրում եմ քո ոտքերը մանրադիտակով, իսկ քո հոգին հեռադիտակով»։ Եվ կոզետը պատասխանում էր. «Ես քեզ սիրում եմ մի քիչ ավելի, քան այն ամբողջ ժամանակ, որ անցել է այս առավոտից հետո»։ Այդ խոսակցության մեջ հարց ու պատասխանն ընթանում էին ինչպես որ պատահեր, միշտ համերաշխ լինելով սիրո վերաբերյալ, ինչպես թանթրվենու կտորներն են ձգտում դեպի էլեկտրական գամը։ Կոզետի ամբողջ անձը միամտություն էր, պարզամտություն, թափանցիկություն, սպիտակություն, անարատություն, շոխք։ Կոզետի մասին կարելի էր ասել, որ պայծառ է։ Նրան տեսնողի վրա ապրիլի և լուսաբացի զգացողություն էր առաջացնում։ Ցող կար նրա աչքերի մեջ։ Կոզետը այգաբացի լույսի խտացումն էր կնոջ ձևով։ Միանգամայն պարզ է, որ Մարիուսը պաշտելով նրան պիտի սքանչանար նրանով։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այդ փոքրիկ գիշերոթի գուհին, վանքից նոր դուրս եկած, զրուցում էր հիանալի խորաթափանցությամբ և երբեմն ամեն տեսակ ճիշտ ու նրբամիտ խոսքեր էր ասում։ Նրա ճլվլոցը խոսակցություն էր, ոչ մի բանի վերաբերյալ չէր սխալվում նա և ճիշտ էր տեսնում։ Կինն զգում խոսում է սրտի քնքուշ բնազդով, այդ անսխալականությամբ։ Ոչ ոք չի կարող կնոջ պես միաժամանակ քաղցր ու խոր բաներ ասել։ Քաղցրություն ու խորություն, այդտեղ է ամբողջովին կինը, այդտեղ է ամբողջ երկինքը։ Այդ լիուլի բախտավորության ժամանակ ամեն րոպե արցունք էր լցվում նրանց աչքերը, ճխլված, Մի պստիկ բույսից ընկած մի փետուր ալոճի մլենու մի կոտրած ճյուղ խղճահարում էր նրանց, և նրանց հափշտակությունը մեղմ ողողվելով մելամաղձությամբ կարծես ավելի լավ բան չէր պահանջում, եթե ոչ լաց լինել։ Սիրո ամենատիրական նշանը խանդաղատանքն է, երբեմն գրեթե անտանելի։ Իսկ դրա կողքին, չէ որ բոլոր հակաճառությունները սիրո փայլատակումների խաղն են, նրանք ծիծաղում էին հաճությամբ, զմայլելի անկաշկանդությամբ և այնպիսի ընտանևարությամբ, որ երբեմն համարյա թե երկու մանչուկների տպավորություն էին թողնում։ Այնուամենայնիվ, անմոռանալի բնությունն այնտեղ է միշտ, ողջախոհությամբ լի սրտերից անգամ թաքուն։ Այդտեղ է նա իր անասնական ու վսեմ նպատակով, և որքան էլ անմեղ լինեն հոգիները, այնուամենայնիվ, ամենաամոթխած գլուխ գլխի հանդիպումների մեջ զգում ես մի պաշտելի ու խորհրդավոր նրբություն, որ սիրահարների զույգը բաժանում է բարեկամների զույգից։ Նրանք պաշտում էին իրար։ Մշտական ու անփոփոխը միշտ կապրեն։ Սիրում են իրար, ժպտում, ծիծաղում, շրթունքի ծայրերով փոքրիկ ծամածռություն են անում, ձեռքերի մատները իրար են ագուցում, դույով են խոսում, և դա չի խանգարում հավիտենականության։ Երկու սիրահար թաքնվում են երեկոյան, վերջալույսին, անտեսանելի մեջ, թռչունների, վարդերի հետ, խավարում դյութում են միմյանց իրենց սրտերով, որ տեղափոխում են աչքերի մեջ, մրմնջում են, շշնջում, և այդ միջոցին աստղերի անհամար ճոճումներ լցնում են անհունը։